Šobrīd putnu pētnieki seko nu vairs tikai 5 stārķu ceļam uz Āfriku. Ornitologs Māris Strass stāsta par 4 viengadnieču Sarmas, Upenes, Zuzis un Fejas un vienas divgadnieces Kates ceļu uz siltajām zemēm.
Tas ir Upene un Sarma ir Turcijā, abas divas jau Āzijas pusē. Viņas ir kaut kādas 150 180 km no vidusjūras, jau nu, tur pie Ādānas gandrīz. Zuze pie Marmorjūras, uz Grieķijas un Turcijas robežas, bet vēl Eiropas pusē. Un Feja ir, kas ir vistālāk un drusciņu sāņus, ir Serbijā pie Tisas ietekas Donavā, bet nu, tas ir arī pietiekami tālu, pareizā virzienā vairāk vai mazāk un īsti nekāda pamata pagaidām satraukumam nav.
Kate ceļu uz Āfriku mēro jau otro gadu pēc kārtas. No Rumānijas, kur putns oktobra sākumā bija apstājies, tas 6 dienās nolidojas te 2000 km un noatrodas Sauda Arābijā. Par stārķu atrašanās vietu ornitologu informē katram pievienots raidītājs, kas ikdienu uz Latviju nosūta īziņu ar precīzām koordinātēm. Latvijas dabas fonda priekšsēdētājs Jānis Čūzis stāsta, ka jaunās tehnoloģijas ornitologiem palīdz iegūt vairāk un precīzākus datus, kādus līdz šim iegūt nebija iespējams.
Ar vienu plašāku sugu spektru iegūstam informāciju, ko mēs iepriekš ieguvām tikai pateicoties gredzenošanai, un ja piemēram par vienas konkrētas sugas pārvietošanās ceļiem ar gredzenošanas palīdzību, mēs varam iegūt informāciju tikai apgredzinojot milzīgu putnu skaitu, tad šobrīd ar pāris putniem, kas aprīkot ar raidītājiem, mēs varbūt iegūstam detalizētāku informāciju.
Melno stārķu populācija Latvijā strauji sāka samazināties 90. Gadu sākumā. Putnu galvenais ienaidnieks dabā ir cilvēks. Jau agrā pavasarī ligzdošanu traucē meža strādnieku un tehnikas troksnis, taču daudz lielāku kaitējumu sugai nodara ķimikālijas, ko cilvēki izmanto lauksaimniecībā un kas vēlāk nonāk ūdeņos.
Ļoti daudzas ķimikālijas labāk šķīst taukos nekā ūdenī. Organismos, kur ir daudz tauku, viņi uzkrājās. Zīvis ir ļoti treknas un zivīs šī bioakumulācija notiek pat līdz 1000 kārtīgam apmēram salīdzinot ar vidi. Melnais stārķis ir no šīs te zivjādāja kompānijas. Viņam 90% no barības objektiem ir zivis. Līdz ar to viņš šīs te visas draņķības uzņem nevis tādā daudzumā, kā viņas ir ūdenī, bet tādā daudzumā, kā viņas ir šīs te šajos te zivju taukos.
Ziemeļkurzemē šogad bija aptuveni 30 melno stārķu ligzdu, taču tikai viena trešdaļa pāru izperēja mazuļus. Savukārt Zemgalē, kur kopējais ligzdu skaits ir mazāks, reģistrētas 7 ligzdas, katrā ar 4 mazuļiem. Māris Strass nevar izskaidrot, kāpēc Latvijas teritorijā ir tādas ligzdošanas atšķirības. Iespējams, pie vainas bijis sausums.
Lietus trūkums, kas ir visticamākais faktors, attiecīgi barības vietas izžūst, pieaugušie putni ir tiekam pieredzējuši, lai nevis ļautu saviem bērniem nomirt badā, bet vienkārši neligzdo. Pāris ir un nekas nenotiek. Bija arī ligzdas, kur cāļi nomiruši badā. Starp citu, tajā skaitā ligzda, no kuras ir viens no putniem ar raidītāju. Un starp citu, tieši tas, kurš ir aizgājis bojā.
Melno stārķu ceļam uz Āfriku ornitologs seko līdz jau 3. Gadu. 2013. Gadā no 8 putniem Latvijā pārradās viens, taču 2. Gadā to nošāva Sudānā. Arī no pagājušā gada 10. Raidītājiem aprīkotiem putniem izdzīvoja viena kate.
Es galīgi neesmu vienaldzīgs. Es stresoju, protams, par to. Ja es ieraugu to punktu nepareizā vietā, ja, tad man uzreiz ir. Tas apmēram tā, ja vecāki zinātu vienmēr, ko dara viņa bērni un kur viņi atrodas, viņiem arī stress būtu nesalīdzinām lielāks nekā tad, ja dažreiz vienkārši nezin, kas notiek. Jo vairumā gadījumā jau tas beidzās bez kādām ziepēm, bet tādā brīdī, ja tās ziepes ir.
Katra putna individuālajiem ceļam uz ziemošanas vietu var sekot līdz internetā izveidotai kartei. Tur atrodams gan putna vecums, gan ceļā pavadītais laiks, kā arī redzams lidojuma maršruts. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.